Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 11 май ишемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бул программабыздан элүүнү жана борбор айзапта ичинде түрмөктөрүн, элдик курултай идеясы коомчулуктан колдоо табабы деген темадагы ыңгайсыз суроолор берүүсүн жана спорт жаңылыктарын угаласыздар. Адегенде болсо, соңку кабарларды сунуш этип, микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Саламатсыздарбы? Президент Путин менен премьер Кэмерон Сириядагы жаңжалды жөндөөнүн жолдорун сүйлөштү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарында Максим Бакиевке каршы козголгон кылмыш иштин токтотулушун демократияга доо кетирди деп баалады. Бүгүн казак жана түркмөн президенттер жаңы темир жолду ачат. Жума күнү Сочи шаарында Орусиянын президенти менен Британиянын премьер-министри жолугуп, Сириядагы кандуу жаңжалды жөндөөнүн жолдорун талкуулашты. Жолугушуудан кийин Владимир Путин премьер Кэмерон өкө кырдаалды стабилдештирүүгө көмөк берчү практикалык кадамдар жөнүндө сүйлөшкөнүн айтып, конкреттүү чараларга токтолгон жок. Кэмерон болсо Сириядагы жаңжалдашкан тараптардын катышуусу менен эл аралык конференция өткөрүү тууралуу АКШ менен Орусиянын демилгесин колдоорун билдирди. Орусия президент Башар Асадтын илгертеден берки союздашы жана Сирияга курал жарак берет. Британия болсо Асадтын режимине каршы күрөшүп жаткан козголоңчуларга бир нече ирет көмөк көрсөткөн. Эки лидердин жолугушуусунда Орусия менен Британия ортосунда эки тараптуу алакаларды өнүктүрүү жөнүндө да сөз болду. Энергетикалык долбоорлор менен иштей турган атайын топторду түзүү макулдашылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Америка Кошмо Штаттарында Максим Бакиевке каршы козголгон кылмыш иштин токтотулушун демократияга доо кетирди деп баалады. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылаев жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратлен менен жолугушууда америкалык бийлик Максим Бакиевке тагылган айыптардын олуттуулугун белгилеп келгени менен кылмыш ишти токтотуп, демократиянын мыйзам үстөмдүгү жана жаза аткаруу принциптерине доо кетирди деп билдирди. Кыргызстанда Максим Бакиев бир катар кылмыштар үчүн соттолгонун, аны Британиядан алып келип кылмыш жоопкерчилигине тартууга кыргыз бийлиги бардык аракеттерди көрөрүн билдирди. 13 майда Лондондо Максим Бакиевти Америка Кошмо Штаттарына өткөрүп берүү тууралуу соттун жыйыны болмок. Бирок кечээ Америка бийликтери Максим Бакиевке каршы козголгон кылмыш иши жабылганын билдирди. Казак жана түркмөн президенттер жаңы темир жол ачат. Бүгүн Борбор Азиядагы эки өлкөнү байланыштырган темир жолдун расмий ачылышы болот. Президент Назарбаев түркмөн коллегасы менен Астанада жума күнү жолугушкандан кийин журналисттерге жаңы темир жол Каспий боюндагы эки шаарды Перс булуңу менен байланыштыруу үчүн узартыларын айтты. Жаңы темир жолду ачуу салтанаты Казакстандын түштүк батышындагы Актау шаарында өтөт. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун Казакстанга сапары жума күнү башталган. Каракол Бишкек жолунун Бостери темир бөлүгү убактылуу жабылат. Бүгүн Ысык Көлдө эл аралык марафон өтүп жатканына байланыштуу Каракол Бишкек жолунун Бостериден темир айылына чейинки аралыгы эртең мененки саат 9:00 түшкү 2:00 дейре маал-маалы менен жабылып турат. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматынан кабарлашты. Нью-Йоркто Америка Кошмо Штаттарындагы эң бийик имарат курулууда. Нью-Йорк шаарында 11 сентябрда террористтик чабуулда кыйраган дүйнөлүк соода уюмунун эгиз мунараларынын ордуна тургузулуп жаткан имарат АКШдагы эң бийик жай болот. Имараттын жалпы бийиктиги 541 метр, ал эми ага орнотулган шиш чокусу 121 метр. Шиш чокуга болсо атайын антенналар менен күчтүү жарык берүүчү прожекторлор орнотулат. Жаңы имарат 2014 жылы ачылат.
Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Эл үнү берүүсүнүн угармандары АКШда Максим Бакиевке каршы козголгон кылмыш иштин жабылышы тууралуу маалыматка пикирлерин билдиришти. Элдин үнүн кабарчыбыз Саманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттыктын угармандары, Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин буга чейин АКШда баалуу кагаздар боюнча көз боемочулук кылган жана башка экономикалык кылмыштарга аралашкан деп шектелип издөө жарыяланганы маалым. Акыркы маалыматтарда айтылгандай, АКШда ага козголгон кылмыш иши токтотулганы эл үнүнүн угармандарындагы кайдыгер калтырган жок. Бишкектик ардыгер угарманыбыз доктор Байбек Турганов:
Максим Бакиевди америкалыктар ишин токтотту, тергөө үчүн деп Эми бул дагы менин жеке оюмча оюм да. Америкалыктарды биз абдан деги эле чукул көрөбүз өтө. Бирок булар бизди ойноп атат. Себеби алар балыкка кайырмак салганда кылып ушул Американын ал жердеги базасына кандай ин чыгарар экенбиз ага Максимге кишен сала туралы дегендей кылган да. Бирок андай болбой, биздин президентибиз туурасын айтып элибиз коомчулугубузда чыксын дегенде акыры үмүтүн үзгөндөн кийин ушул маселеге барып атат деп ойлойм мен. Бул өзү мындай америкалыктардын оюну да бизге карата Кыргызстанга. Кыргызстанда дагы акылдуу адамдар бар экен, коомчулук бар экенин алар сезбей жатышат. Мейли эми Бакиевди, Бакиевтердин туугандары Максимди башка жол менен кармап келүүнү, башка жол менен Американы ортого салбай эле өзүбүз аракет жасай беришибиз керек. Анан баягы Конгресс 40 жылда деп эми акырындык менен колго түшөт. Ошол тыштан алып келгенди коюп ичтеги мына Батукаев, Акмат Бакиев өңгөндөрдү качырып ийгенибиз туура эмес болуп атат. Ушуларга сак бололу. Мен Бектурганов Токторбай Арзымбаевич, өзүм пенсионер, коомдук ишмер катары ушундай ой пикиримди айткым келди да коомчулук.
Сокулук району өндүрүштүк санаперов Максим Бакиевтин Америка Кошмо Штаттарында сот иши жабылгандыгы жөнүндөгү кабар тарады. Бирок бүткүл дүйнөгө өзүн демократ өлкө катары анан башка мамлекеттерди чынчылдыкка чакырып ачык коом корголо деп нотация окуганы менен ошондой кылмышкерди сот жообунан бошотуп жаткандыгы айран таң калтырып атат да. Анын ата кеси Максим ошол Кыргызстанды демократияга умтулган Кыргызстан үчүн кандай зыян, кандай залалдарды алып келгенин билип туруп ошол демократиянын атасы атыккан Америка Кошмо Штаттарынын мындай адамдарга караган мамилеси ошол демократияга умтулган элди, мамлекетти сыйрагандыгы болуп калат. Бул өтө таң калыштуу. Менимче мунун артында кандайдыр бир саясий оюндар бар, саясий максаттарды көздөйт. Бул албетте туура эмес.
Кадырлуу угармандар, ал эми Руслан Айталиев болсо Азаттыктын кеңсесине келип элүүнү аркылуу төмөндөгүдөй сунушун айтты.
Могул жылда улуу ата мекендин жеңишин тособуз бүткүл мурунку союз боюнчачы. Анан мына бир нече жылдан бери Кыргызстанда могул Георгийдин тасмасы пайда болуп атат. Анан мен ошону мененчи өзүмдүн оюмду айтат элем, анан ошону демилге көтөрөт элем. Улуу жеңиштин символу бул Георгий тасмасы болбойт. Бул орус падышачылыгынын символу болгон мурдатанчы. Ошону менен мен ушу чакырат элем окумуштарды, билим берүү министрди ушуну бир карап коюп коюшса, мүмкүнчүлүк болсо илгери жанагы галстук тагынчу эле совет мезгилинде мүмкүн ошондой бир галстук сыяктуу көк асаба менен кызыл тууну бириктирип бир жакшынакай галстук болуп калмак. Бул Георгий тасмасычы улуу жеңишке келбейт, аны колдонбой, байланбай, машинеге такпай коюш керек. Себеби илгери могул 16-жылкы эстеп койсоңор деле болот, бул орус падышалыгынын империялык иши болгон. Ошону жаштар көбүнчөсү түшүнбөйт, билбей жүрөт. Ошону ушинтип радио телевидениеден ошол жактан көрсөтүп койсок жаштаргачы, алар түшүнүп билип калат эле. Көк асаба менен кызыл туу ушуну өкмөт жактан деле ушинтип тиктирип 1-класстан 10-класска чейин моюнуна байлаттырып эметсе ошондо кыргыздын диалогия жагынан көтөрүлөт, сыймыктанып жүрүткөндөй болушсун. Мен Руслан Айталиев болом.
Руслан Айталиевдин мындай сунушуна тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаевдин пикири төмөндөгүдөй.
Георгий деген бул ошол орус империясынын жеңүүчүлөрүнө алдыңкы мыкты жүгүлүнө тартылган. Россия как империя катары 1770-жылы жеңгенде Георгий деген кавалер деп коет. Анткени булар баягы орус-түрк согуштары болгон, ошондо баягы 4 Георгий орденинин кавалери болгон, ага генерал чеч берген да. Орус империясынын тушунда Казакстанда анан Орто Азияны басып алганда дагы Георгий деген ордендерди таангандар көп болгон. Ошол мааниде, анткени ал жеңүүчүлөрдүн ордени да болчу, жеңүүчүлөрдүкү. Бүгүнкү күндө азыркы пайдаланып аткан баягы белги улуу ата мекендеги согушта тең беле даңк деген орден бар да, төртөөнү алышкан, Кыргызстандын дагы бир жетекчиси алган анычы. Бирок ал мезгилде ата мекен ишин согушканда, анткени бул жеңиш, жалпынын жеңиши болгон да бүткүл совет элинин. Анткени ал жерде 15 республика турбайбы, а бир гана Россияныкы эмес да ал. Бул жеңүүчүлөрдүн майрамы да, ошону гана билем мен.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берсек.
Бишкектен максат той өнөрү жай, анын ичинен алтын өнүгүшү боюнча көбүрө телевидениеден, радиодон суроолор болуп атат. Бирок негедир бул жерде түздөн түз ушул системада дейбизби иштеген адамдардын специалисттердин ой пикирлерин биз угуп көрө албай атабыз. А бул жерде бир эки үч төрт эле киши сүйлөйт, алар дагы баягы мурда сүйлөгөндөр эле сүйлөп эле келатат, алардын пикири кандай экенин биз көрүп атабыз. Бирок ушул башынан бери ушул кыргыз алтында өнүгүп иштеп келаткан адамдар бар, буга чейин болгон, ошолордун пикирин алып, ошолордун ойлорун укса, бир топ туура туура суроолорго жоолак болот деген ойдомун да.
Мен Бишкектен Жыргалбек. Мен могу Бекназаровдун Жалал Абадта 10 000 адамдар кол коюп алып кумтөрдү жолун жабабыз, анан кумтөрдү жабабыз деп атканы таң калыштуу болуп атат да. Бул көлдүн элине зарплата берип атса бир кумтөр, көлдүн эли өзүн чукпаса, анан кумтөрдүн каякта экенин билбейт болуш керек. Ал Бекназаров туруп эле жөн эле ушу эме кыла берген болбойт да.
Бишкектен Сарышеев, жанагы корреспондент журналист Князев Александрды биздин территориябызга өткөрбөй коюштун өзү туура эмес. Ал каалаганы жазсын, туура эмес болсо ага жазуу түрүндө жооп беришибиз керек да. Өткөрбөй койсо ал токтоп калбайт, чындыкты каалаган жеринен интернет аркылуу таркатат. Аны тиги Россиядагы журналисттери колдоп бүт дүйнөгө өрчүп чыгарбайбы? Муну биздин кыргызчылыктарыбыз таптакыр туура эмес пайдаланып аны айдап чыктык деп мактанып жүрөт. Кыйын болсо ошо кыргызчылыктар Батукаевди аңдыртырып кармап калса болбойт беле? Эми каяктагы чындыкты бетке айткан Князевди коркутабыз дегени адилеттик эмес.
Кадырдуу угармандар, азаттыктын элүүнү берүүсүнө кайрылган айрым атуулдардын аты жөнү айтылбагандыктан алардын пикири ободон чыгарылган жок. Элүүнүнө кайрылгандар 31-61-61 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31-61-63 номердагы операторго аты жөнүн толук айтып туруп жаздырып коюшу зарыл. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Амандык Билденбай, Бишкек.
Баланы кантип башынан ар тараптуу туура тарбиялоо керек.
Балдарды мына 7 жашка чейин, 6 жашка чейин балдарды шыгы ачылып гүлдөп турган маал экен да. Демек биз ошону колдон үзбөй ошо балдарга күч аракетибиздин баарын жумшашыбыз керек.
Сабатсыздык, караңгылык бул билимге караганда кымбатыраак турат дейт да.
Ата энелерди ата эне болууга үйрөтүшүбүз керек. Бул намыс иш эмес 21-кылымда.
Бизде китеп деле жок болчу, болгону бир 2-3 китеп бар болчу, бири куйручук жөнүндө, экинчиси Манастындагы бир китеби.
Экс-президент Роза Отунбаева жана бир топ адистер катышкан бул берүүнү Азаттык Плюстан көрүңүз. 13 май кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда.
Ала толкунунда Азаттык радиосу кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Владимир Путин Таджикстандагы орус аскери базасы боюнча келишимдин ратификацияланганы жөнүндө мыйзамга кол койду. Бирок тажик парламенти аны жактырбай элек. Тажик тараптын тарынычына эмне себеп?
Буга кошумча Душанбенин тажик гестерин куруу маселеси боюнча орус бийликтеринин кепке келбегендиги боюнча тарыхый нааразылыгы бар. Таджикстандын Орусиядан күйүүчү майлоочу майларды поштинасыз алуусу боюнча да маселе алып чечиле элек.
Ушул аптада Түркмөнстанда Азаттыктын кабарчысын милиция камады, бирок эмне максатта камаганын апасына да түшүндүргөн жок.
Алар эртеден бери камераларды орнотуп жатышат. Эмне кантип атышат билбейм.
Орусиянын эң бай жараны улуту боюнча Өзбек Алишер Усманов мураскорунан айрылдыбы? Ушул аптада анын жакын тууганы Ташкенттеги автокырсыкта өлдү.
Өлгөн эки таси. Алишер Усманов жияны. Башкарууну жоготуп агдарылган өзү.
Борбор Азия апта ичинде программасынан бул ирет ушул жана башка темаларды уга аласыздар. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач маанилүү жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Казак жана түркмөн президенттери жаңы темир жол ачышат. Ишембиде Борбор Азиядагы эки өлкөнү байланыштырган темир жолдун расмий ачылышы болмокчу. Президент Назарбаев жаңы темир жол Каспий боюндагы эки шаарды Перс болоңу менен байланыштыруу үчүн узартыларын түркмөн коллегасы менен Астанада жолуккандан кийин журналисттерге айтты. Жаңы темир жолду ачуу салтанаты Казакстандын түштүк батышындагы Актау шаарында өтөт. Назарбаевдин айтымында бул тарыхый окуя болуп атат. Түркмен президенти Бердимухамедовдун Казакстанга сапары жума күнү башталган. Ал журналисттерге президент Назарбаев менен эки тараптуу экономикалык кызматташтык тууралуу сүйлөшкөнүн билдирди. Тажикстанда исламчыл партиянын активисти 14 жылга кесилди. Жума күнү Тажикстандын жогорку соту Шерик Карамхудоевди уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, массалык башаламандык уюштурган жана мыйзамсыз курал жарак тараткан деген негизде айыптуу деп таап 14 жылга эркинен ажыратты. 46 жаштагы Карамхудоев Ислам кайра жаралуу партиясынын тоолуу Бадахшандагы бөлүмүн жетектеген. Ал өткөн жылы июль айында болгон аскерий операция маалында камакка алынган болчу. Карамхудоев өзүнө тагылган айыптардын баарын четке кагып, муну саясий мүнөздө экенин айтат. Ислам кайра жаралуу партиясы постсоветтик аймактагы парламентте өкүлчүлүгү бар жалгыз партия. Өткөн жайда тоолуу Бадахшанда аймактык коопсуздук кызматынын төрагасы Абдулла Назаров өлтүрүлгөндөн кийин атайын аскерий операция өткөрүлгөн. Февраль айында Назаровду өлтүргөн деп айыпталган эки киши 16-17 жылдан абакка кесилишти. Казакстанда болсо биринчи аял генерал пайда болду. Президент Назарбаев 6 майда Казакстандын башкы прокурорлугунун укуктук статистика жана мыйзамдык каттоолор комитетинин төрайымы 52 жаштагы Сауле Айтпаевага генерал наамын ыйгарды. Астана шаарындагы президент сарайында өткөн салтанатта Назарбаев тартип сактоо органдарынын жана коргоо министрлигинин ондогон офицерлерине жаңы наам жана мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган. Салтанат Казакстанда 7 майдагы ата журтту коргоочулар күнүн отурулай уюштурулду. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КГ сайтынан окуй аласыз. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Президент Путин Тажикстандагы Орусиянын базасындагы 30 жылга калтыруу боюнча макулдашууну ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Тажик бийликтери болсо эки өлкө ортосундагы бул маанилүү документти мыйзамдаштырууну кечеңдетип атышат. Мунун себебине Гүлайым Ашакеева кеңири токтолмокчу.
Президент Путин Тажикстанда Орусиялык базанын макамы жана жайгаштыруу шарттары боюнча Орусия Федерациясы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга 8 майда кол койгонун Кремль билдирди. Макулдашуунун өзүнө 2012 жылдын 5 октябрында Душанбеде Владимир Путин менен Эмомали Рахмондун расмий жолугушуусунда кол коюлган. Анда орус президенти тажик коллегасын 60 жылдык торколуу тою менен да куттуктап кеткен. Өткөн айда мамлекеттик дума менен федерациялар кеңеши аталган макулдашууну ратификациялаган. Расмий Душанбе болсо бул маанилүү макулдашуунун тагдырын чечүүнү эмнегедир кечеңдетип турат. Тажик өкмөтүндөгү атын атабаган аткаминер Азаттыктын тажик кызматына бул маселе өлкө жетекчилеринен түздөн түз көз каранды экендигин айтат. Эки тараптуу сүйлөшүүгө тиешеси бар айрым адамдардын айтуусунда Душанбенин Кремлдин саясатын колдоосуна кедерги болгон айрым маселелер турат. Орусиялык журналист Аркадий Дубновдун баамында Тажикстандын жетекчилиги Орусиядагы тажик эмгек мигранттарынын арабөк макамына ичи чыкпай турган шекилдүү. Өткөн айда Орусиянын вице-премьери Дмитрий Рогозин менен өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Геннадий Онищенко Москвада тажик поезддердин тазалыгын текшерип чыккандан кийин мындай маанай дагы күчөдү.
Тажикское руководство очевидно недовольно отсутствием прогресса в договоренности.
Тажик жетекчилиги тажик мигранттарынын укуктук макамы боюнча макулдашуулар жоктугуна нааразы болуп жатканы айныксыз. Бул нааразылык Орусия истеблишментинин өкүлдөрүнүн жакындагы демаршынын натыйжасында дагы күчөдү. Вице премьер Дмитрий Рогозин, башкы санитардык врач Геннадий Онищенко тажик поезддеринин санитардык абалына олуттуу доомат коюп чыгышпадыбы? Буга кошумча Душанбенин тажик гестерин куруу маселеси боюнча орус бийликтеринин кепке келбегендиги боюнча тарыхый нааразылыгы бар. Тажикстандын Орусиядан күйүүчү майлоочу майларды поштинасыз алуусу боюнча да маселе али чечиле элек. Москва өз кезегинде базанын ижара акысы үчүн акыны жогорку өлчөмдө төлөөнү каалабайт. Айтор, бул проблемалар топтомунун бир бөлүгү объективдүү, экинчи бөлүгү тажик жетекчилигинин ченемсиз амбициясы менен байланышкан субъективдүү мүнөзгө ээ.
Связанный с непомерными амбициями таджикского руководства.
Деди орусиялык журналист Аркадий Дубнов Азаттыктын тажик кызматына. Орусиядагы аскерий эксперт Александр Гольц болсо, Тажикстанда ноябрда өтүүчү шайлоодо президент Рахмонго Москванын колдоо көрсөтүүсү өтө маанилүү фактор экендигин белгилейт. Мындан тышкары тажик бийликтерин түйшөлткөн өтө маанилүү нерсе Кремлдин өз базаларын жайгаштыруу боюнча шарттарды ар кимге ар түрдүүчө соодалашканы. Маселен, Орусия Кыргызстандагы базасын 2032 жылга чейин кармоо боюнча сүйлөшүүдө. Нарын дарыясына 5 кез курууга өнөктөш болууга, кыргыздардын 489 миллион доллар карызын кечүүгө макул болгон. Москва Тажикстанда өз базасын 30 жылга калтырууну соодалашууда. Орусиядагы тажик мигранттар үчүн жеңилдетилген шарттарды киргизүүнү, жылына 1 миллион тоннага чейин нефт продуктыларды сатууда кошумча төлөмдөрдү алып салууну, тажик армиясын күчтөндүрүүгө 200 миллион доллар бөлүүгө, майда гестердин курулушуна инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрүн караштырууну убада кылган. Азырынча Кремль бул убадаларын аткарууга ашыкпай турат. Ал эми жогорудагы убадаларды ишке ашырчу келишимдердин долбоорлору мамлекеттик думада кезек күтүп жатат. Тажикстандын аймагында турган Орусиянын базасынын мөөнөтү эмки жылы соңуна чыгат. Өткөн жылы макулдашылган келишим орустарга коңшу өлкөдө 2042 жылга чейин, андан ары 5 жылдык мөөнөттү автоматтык түрдө узартуу менен калууга кепилдик берет. Орусиянын 7000 аскери азыр да Тажикстанда кызмат өтөп, Москванын чет жердеги эң чоң контингенти болуп саналат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Ушул аптада Түркмөнстанда Азаттыктын кабарчысы камалды. 30 жаштагы Ровшен Язмухамедов Азаттыктын Түркмөн редакциясында былтыр сентябрдан тарта иштей баштаган эле. Язмухамедовту полиция чыгыштагы Түркмөнабад шаарында камакка алган. Ал көбүнчө социалдык проблемалар жөнүндө жазчу. Кабарчынын апасы Парча Язмухамедова бейшембиде бизге сүйлөп атып, уулунун апта башында кармалган учурун мындайча сүрөттөдү.
Жол айын 6 күнү саат 3 жарымда чыгып кетти.
Ровшен 6 майда түштөн кийин 3:30 үйдөн чыгып кеткен бойдон келбеди. Мен аны түн 1 окумга чейин күтүп отурдум. Эртең менен да келген жок. Анан алар өздөрү мага телефон чалып, прокурор менден Ровшендин паспортунун көчүрмөсүн алып келишимди суранды. Уулум алар менен экен. Ал жака барганда мен сыртта күтүп турдум. Кийин мени чакырышты. Ошол жерден уулумду мага көрсөтүштү.
Бийликтер Язмухамедов эмне себептен камалганын азырынча түшүндүрө элек. Ал кармалып турган СИЗО Ички иштер министрлигинин номер 6 дирекциясына карайт. Бул башкармалык адатта уюшкан кылмыштуулук жана терроризм менен байланышкан иштер менен алектенчү. Журналисттин жакын туугандарынын айтымында Түркмөнстандын коопсуздук кызматтары аны буга чейин да бир нече ирет опузулашкан. Аларда Язмухамедовдун апасы анын үйүнүн айланасына бийликтер камераларды орнотуп атышканын кабарлады.
Алар эртеден бери камераларды орнотуп жатышат. Эмне кантип атышат, билбейм.
Деп ыйлап атты бизге телефон аркылуу сөзүндө камалган журналисттин апасы Парча Язмухамедова. Азаттын кабарчылары Түркмөнстанда буга чейин да камакка алынган учурлар болгон. 2006 жылы июнда Огул Сапар Мурадованы курал сактаган деп айыптап, августта 2 саатка созулган жабык сотто 6 жылга түрмөгө кесишкен. Бирок арадан бир ай өтпөй атып, анын туугандары Мурадова түрмөдө каза болгонун угушат. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына караганда ал башынан жеген катуу соккутан өлгөн экен. Анткен менен бул экспертизанын жыйынтыгын бийликтер журналисттин туугандарына көрсөтүшкөн эмес. 2011 жылдын күзүндө Азаткын Түркмөн кызматынын дагы бир кабарчысы Дөөлөт Мурат Яскулиев башка бирөөнү жанкечиликке үндөгөн деген айып менен 5 жылга түрмөгө кесилди. Яскулиев өзүнүн бир тууган агасынын үйүндөгү чыр боюнча айыпталган болчу, бирок журналисттин туугандары анын бул чырга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, кабарчыга каршы ачылган кылмыш иши анын журналисттик ишмердүүлүгү менен байланыштуу деп билишээрин айтышкан. Яскулиев ошондон бир ай өтпөй түрмөдөн чыккан. Ал эми Язмухамедовдун камалышы анын журналисттик иши же Азаттыктын кабарчысы болгону менен байланыштуу болушу мүмкүнбү? Мен ушул суроону Түркмөн редакциясындагы кесиптешим Селбиге узаттым.
Рөвшен, язган материаллары эсасен ушул халкың турмуш баарындагы материаллар, яны мектеп.
Рөвшен элдин күнүмдүк турмушундагы проблемалар, мектептерде мугалимдердин тартыштыгы, ооруканалардагы доодурлардын ичиндеги кемчиликтер жана кыйынчылыктар жөнүндө жазчу. Ал эч саясат жөнүндө же оппозициянын аракеттери жөнүндө жазган эмес.
Якын болгон темаларды эч курун ачмайды.
Бирок элдин турмушундагы оор проблемалар жөнүндө жазып жүргөн, э?
Оор десе да болот, бирок бар проблемаларды.
ачык эле проблемаларды жазып жүргөн, күнүмдүк турмушун эле жазып жүргөн. Анан аларды бийликтер ошол үчүн кармашы мүмкүнбү? Ошол жазган материалдар үчүн.
Аны айтып билжек дейбиз.
Муну айтыш кыйын, анткени азыр бизде эч кандай маалымат жок. Аны эмне үчүн кармаганын да билбейбиз.
Сактап атат, билбейбиз.
Алар айткан жок, э?
Эч кимге айткан жок, даже мама там была. Апасы барган, ага да айткан эмес, эмне үчүн.
А бирок бул 6-нчы дирекция терроризм боюнча иштей турбайбы, э? Терроризм анан уюшкан кылмыштуулук боюнча иштерди карайт экен, э?
Ооба.
Демек, Язмухамедовду, кесиптешибизди, иши менен байланышкан, журналисттик иши менен байланышкан нерсе боюнча кармаган жокпуз дегендей мааниде кылып атышабы?
Азырынча бул барада айтмак кыйын, жөнү өңкөм биздин.
Азырынча бул жөнүндө айтыш кыйын. Тилекке каршы Түркмөнстанда буга чейинде биздин кабарчыларыбызды кармап, оор күнөөлөрдү тагып, бирок тез эле чыгарып жиберген күлкүлүү учурлар болгонун эске салсак болот. Мисалы, Дөөлөтмурат Яскулиевди өзүнүн тайжесин жанынан кечкенге түрткөн, өзүн өлтүргүдөй абалга жеткирген деп камап, анан бир айдан соң бошотушканы белгилүү. Ошондуктан Равшендин камалышынын себеби жөнүндө азыр божомол жасаш оңой эмес. Ошентсе да мен аны менен күнүмдүк иште көп интернет аркылуу байланышып, жазышып турарымды, андан 6-нчы дирекцияда кармаганга себеп болгудай агрессияны байкабаганымды айткым келет.
Отделде аны сакларялы.
Деди мага түркмөнстандык кесиптешим Селби. Дүйнөдө адам укугунун корголушуна көз салчу Human Rights Watch уюму Түркмөнстанда азаттыктын кабарчысы камалганына тынчсызданып аткандыгын билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча жооптуу өкүлү Вероника Зенте журналисттин кармалышы боюнча сөзүндө:
Бул түркмөн бийликтеринин өлкөдөгү көз карандысы журналисттер менен адам укуктары боюнча активисттерди кармап, коркуткан учурлардын уланып жатканын көргөзөт. Биз камактагы журналисттин ал акыбалына тынчсызданып жатабыз. Биз түркмөн бийликтеринен эмне үчүн кармагандыгы тууралуу маалымат берүүнү жана журналисттин адвокат алуусуна шарт түзүүнү талап кылабыз.
Деп айтты Human Rights Watch'тун расмий өкүлү. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири. Өкмөт чет өлкөлөрдүн Түркмөнстанга келишин катуу көзөмөлдөп чектейт. Өзүнүн жарандары болсо, мүмкүн болушунча чет өлкөлөргө чыгарбайт. Жумуриятттагы бардык маалымат каражаттары өкмөт тараптан катуу көзөмөлгө алынган. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп атасыздар. Прагадагы студияда Төрөкулдоров, берүүбүздө эми Ташкенттеги окуя жөнүндө кеп менен улантсак. Теги өзбекстандык орус жараны, миллиардер Алишер Усмановдун жакын тууганы автокырсыктан ажал тапты. Ташкент полициясы окуя 8-нчи майда таңыртылып өзбек баш калаасында болгонун, анда өлгөн эки адамдын бири Алишер Усмановдун жалгыз инисинин уулу Бабур Усманов экенин Азаттыктын өзбек редакциясына ырастады. Өзбек ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыкка сүйлөп атып:
Өлгөн экитеси. Да.
Ооба, эки адам өлгөн. Бири Алишер Усмановдун тууганы Бабур Усманов, экинчиси Кристина Юлдашева. Кырсыкка себеп башкарууну жоготуп жолдон чыгып кеткен.
Башкарууну жоготуп агдарылган өзү.
Деди Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын расмий өкүлү. 30 жаштагы Бабур Усманов өзү туруктуу Москвада жашаган. Ташкентке тааныштарынын үйлөнүү тоюна келген экен. Ал Өзбекстандын премьер-министри Шавкат Мирзияевдин жээнине үйлөнгөн жана бир жашар кызы бар. Алардын үйлөнүү тоюн Өзбекстанда айрымдар Усманов менен Мирзияев акча менен бийликтин бири киши катары сыпташкан болчу. Авто кырсыкта өлгөн Кристина Юлдашева Азаткын булактарынын айтымында Бабурдун досунун сүйлөшкөн кызы болчу. Кызды Бабур досунун өтүнүчү боюнча үйүнө жеткирип коймок экен. Бабур Усмановду ошол эле күнү жерге беришкен айтылат. Алишер Усманов дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири, өзүнүн балдары болбогондуктан Бабурду өзүнүн бул жолдуу мураскору катары көрүп жүргөндүгүн да айтып жүрүшөт. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Элдик курултай кыймылы сунуштап жаткан жаңы баш мыйзам азыркы конституцияны алмаштыра алабы? Бардык бийлик бутактарынан жыл сайын отчет сурай турган элдик курултай идеясы коомчулуктан колдоо табабы? 2010 жылы кабыл алынган баш мыйзам 20 жыл ичинде өзгөртүлбөйт деп жазылган, ошондуктан ал конституциянын авторлары өзгөртүүгө муктаж эмес деп жатышат. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселе талкууланды. Берүүгө элдик курултай кыймылынын төрагасы Кадыр Кошалиев жана атам экен фракция лидерин кеңешчиси, партиянын республикалык кеңешинин мүчөсү Нурдин Дүшөнбеков катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барган. Азыр ушул телепрограмманын радио версиясын угуңуздар.
Элдик курултай кыймылы сунуштап жаткан баш мыйзам долбоору былтыр жазылган экен. Анын авторлорунун негизги авторлорунун бири Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмонов. Ал Азаттыкка аталган конституция долбоорунун олуттуу өзгөчөлүктөр туурасында айтып берген эле. Азыр ошол пикирди угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Элдик курултай сунуш кылып аткан конституциянын долбоорунда саясий системанын туу чокусуна ушул улуттук улуу курултай коюлуп атат да. Ошол эл бийлигинин түздөн түз биздин саясий системага киргизилиши деп баалап жатышат. Улуттук улуу курултайга мамлекеттик бардык бийлик бутактары баш ийиш керек, жылына бир жолудан отчет берип туруш керек. Эгер иши канааттандыраарлык десе ишин улантат, эгер иши канааттандыраарлык эмес десе анда кандай кызмат адамы болсо дагы керек. Анан эми жер жерлерде жергиликтүү кичи курултайлар, мындайча айтканда болот, курултайлардын ортосунда иштей турган дагы жумушчу органдары болот. Ал жумушчу органдары дагы мындай азыркы мындай заманбап башкаруу системасынын бардык ыкмаларын, бардык мындайча айтканда рычагтарын камтыган, мен ойлойм, жакшы конституция, жакшы демилге болуп атат. Эми ошол конституцияны колдонууга киргизүү тууралуу мыйзам дагы иштелип чыккан. Ал мыйзам боюнча президент өзү шайланган мөөнөт бүткөнгө чейин ыйгарым укуктарын сактайт. Ал эми башка кызмат адамдары болсо ошол жаңы конституцияда каралган тартипте кайрадан шайланыш керек курултай тарабынан. Ал улуу курултайда ар бир айылдан, Кыргызстандын ар бир булуңгусунан бирден делегат шайланат, бир миңдей делегат болот. Ушундай системаны эгер киргизип алсак, кандайдыр бир диктат, мындай бир өкүм зордук тиги бул болбойт эле да.
Анда алгачкы суроомду Нурдин мырза сизге жолдоюн. Ошо элдик курултай сунуштап жаткан конституция долбоорлорунун авторлору мурда Кыргызстанды мисалы үй бүлөлүк клан башкарса, азыр партиялык кландар башкарып, көпчүлүк коалициядагы фракциялар бардык мамлекеттик кызматтарды каалагандай бөлүштүрүп алып, каалагандай башкарып жатат. Ошондуктан эл башкаруусун киргизүү зарылчылыгы келип чыгып жатат деп атышат да. Анан азыр эле депутат Курманбек Осмоновдун айткандарында жөө барбы сиздин көз карашыңызча?
Менин оюмча бул сунушталып аткан долбоор өз максатына жете албайт. Себеп дегенде Жогорку кеңеш калып атат, жергиликтүү кеңештер калып атат, анын жанына дагы чыгымдарды көбөйтө турган дагы көп мүчөлөрдөн турган органдарды сунуштап атат. Анан өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, көбүнчө эле бийлик бөлүштүргөн менен алек болот экен. Эгерде ушу долбоордун негизинде карасак, мисалга алсак, президентти, Жогорку кеңештин төрагасын, орун басарларын, өкмөттүн структураларын, мүчөлөрүн, конституциялык соттун төрагасын, орун басарларын, Жогорку соттун төрагасынын орун басарларын, башкы прокурорду орун басарлары менен эсептөө палатасынын төрагасынын орун басарларын, улуттук банктын жана башка көптөгөн органдардын жетекчилигин шайлайт экен, ошолорду кетирет экен. Бул кайра эле биз бөлүштүргөн, бийликти бөлүштүргөн менен алек боло турган бир органды түзгөнү турабыз. Ал эми санын айтсак 900 депутат болот экен кошумча. Андан башка 40 турган курултайдын улуттук кеңеши, данышмандар кеңеши, чоролор.
Кадыр мырза, мына Кыргызстан парламенттик башкаруу жолуна түшкөн 2 жылдан ашып калбады, анан жаңы саясий системанын кыртыш алышына бул убакыт абдан кыска, дагы убакыт керек эрте баа берүүгө деп айтып жатышат да талдоочулар. Анан өзүңүз билгендей 20 жыл ичинде конституция 10 жолу өзгөрдү. Анан 20 жыл ичинде эми азыркы колдонуудагы конституция өзгөртүлбөйт деген мораторий бар да. Анан айтсаңыз, мисалы сиздер 300 000 ашуун кол топтоп кайрадан референдум чакырганга парламентке сунуш киргизебиз деп жатпайсыздарбы? Анан мунун өзү эле бир конституциянын тарпын чыгарып салбайбы мындай демилгелер?
Долбоору менен толук таанышпаган адамдын сөзү болуп атат да. Элге түшүнүктүү болуш үчүн эмне үчүн ушул маселе көтөрүлүп жатат жана азыркы колдонуудагы конституциянын кандай кемчиликтери бар, ушуга токтолуп туруп анан кийин талкууну жүргүзсөк менимче элге түшүнүктүү болот.
Сиздин көз карашыңызда азыр кандай кемчиликтер бар кыскача?
Кыскача айтканда, биринчиден бул конституциялык реформа дүйнөлүк тажрыйбада өзгөчө кырдаалдардын учурунда жүргүзүлбөйт. Мына билесиздер, 2010 жылы июнь айында Ош Жалал абадта кан күйүп улуттар абалы кагылыш жүрүп жаткан. Биз ошондо көптөгөн саясий уюмдар эмени референдумду жылдыралы, элдик талкуудан өтсүн, андан кийин кабыл алалы десек, ага карабай туруп, ошо кырдаалда, өтө оор кырдаалда эл мамлекеттүүлүктү жоготуп албайлы деп эле добуш берип койду. Ошонун ичинде биз дагы.
Бирок ошол учурда мыйзам талаасына кайтып келиш керек Кыргызстан деген дагы талап турган да, туурабы?
Талап турган, бирок биринчиден ошол революциядан кийин 6-7 ай конституциясы жок эле декрет менен жөн эле жашап аткан эчтеке бул акыр заман болуп кетмек эмес.
Анан кайсы убакка чейин декрет менен жашоо керек эле?
Бүгүнкү күндө мынакей сиз мени шаштырбай туруңуз. Биринчиден эл бийликтин ээси деп жазылып турган менен бүгүнкү күндө дагы эч кандай элдик бийлик орногон жок, партиялардын бийлиги орноду. Экинчи, мына 5-чи беренеде расмий тил орус тили деген биздин пикирибизче туура эмес. Бул ошон үчүн мамлекеттик тил өнүкпөй жатат деп эсептейбиз. 12-чи берене жер жана анын кен байлыктары жөнүндөгү маселе мамлекеттик коргоосунда болот деп жазылып турат. Бирок мына бүгүнкү күндө бир эле кум төр далалы ашмалтай чыгып атканын көрүп жатасыздар. 16-чи беренеден баштап 59-чу беренеге чейин 40га жакын адам укугу жөнүндө гана жазылган. Ал эми улуттук кызыкчылыктар жөнүндө бир дагы ныпым статья белгиленген эмес. Акыркы 52-чи статьяда элдик курултай жөнүндө жазылып, мыйзам кабыл алыныш керек деп жазылып турат, бирок бүгүнкү күнгө чейин мыйзамын кабыл албай чоюп келатат. Ошондой эле конституциялык палата жөнүндө бул жерде турат. Бүгүнкү чейин конституциялык палатанын ички түзүмү дагы такталган жок, бүгүнкү күндө иштей элек.
Чындап эле ошондой кемчиликтер бар деп моюнга алса болобу?
Жок, мен кошула албайм. Биринчиден элдик бийлик болбой жатат деп атат Кадыр мырза. Бирок өздөрүнүн сунуштаган долбоорун карасак, бул элдин бийлиги эмес эле курултайдын бийлиги болуп калат экен. Жада калса президентти дагы курултай шайлайт экен. Элдин эмне президент шайлаган укугу жок бекен? Парламенттик система жарабайт дейт дагы, кайра парламенттин бирүтүү боло турган курултай менен шайлаган турат. Күнтөрдүн буга кандай тиешеси бар экенин мен түшүнө алган жокмун. Себеби ал нормалар кайталанып атат азыркы колдонуудагы конституцияны. Ал эми 52-чи статья боюнча мыйзам кабыл алынган жок деп атасыз. Мүмкүн ушул боюнча сиз сунушуңузду киргизсеңиз болмок конституциядан баштабастан?
Мынакей турат, биринчи окууда бир жылдан бери кармалып атат, экинчи окууда өтпөй. Мына конституциянын кепилди деген кайсы бир бийликке таандык болуш керек эле, так көрсөтүлгөн эмес. Ушуга окшогон көптөгөн мындай кемчиликтери бар.
Кадыр мырза, ошол 300,000 киши колдойт деп жатасыздар да, анан буга эмнеге таянып айтып жатасыздар же? Сурам жолоо жүргүздүңөрбү же болбосо бир изилдөөлөргө таянып айтып жатасыздарбы?
Керек болсо биз 3 айдын ичинде 300,000 эмес, 500,000 кол топтогонго да даярбыз. Бирок дагы бир жолу ошол тиреши улам улам эле кан төгүп революция жасай бербей, мына жанагы даярдалган документтерибизди бийлик башчыларынын баардыгына, президентке, спикерге ал эмес илимий нукта далилдеп, ушул бир конференция өткөрөлү деп Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаевге дагы жөнөттүк. Дагы бир жолу мынакей Путин, Медведев уялбай эле күн сайын эле эл менен жолугушуп эле анан маселелерди ошол жерден чечип атпайбы? Эмне үчүн биз бийлиги эл отуруп кээ бир маселелер
диалог керек дейсизби?
Керек деп эсептейбиз.
Нурдин мырза, мына азыркы конституцияны негизи сындагандар көп да. Анан мисалы саясатчы Кубатбек Байболов, бул конституция мамлекеттик башкаруучу элитаны калыптандыруу эрежесин түп тамыр менен бузганын, ага ылайык мисалы бийликке башкаруудан түшүнүгү таяк калтырсын, өткөн кеткенди күмөн жараткан кишилер келип калды деген сөз айтып атат да. Анан чын эле азыркы баш мыйзам ошол парламенттик демократия деген бир асыл максатын кадырын кетирди, бир дискредитация кылды деп моюнга алса болобу?
Бул жерде мамлекеттик көз караштан алып карасак, эки жыл же 2.5 жыл аздык кылат. Өзүбүз көрүп атабыз, мына президенттик системада жашап көрдүк. 18 жылдан кийин биз өзгөрүүгө муктаж болдук, ушуга келип такалдык. Анан мен кээде кээ бир саясатчыларга таң калам, балалык мүнөздөгү бир сөздөрдү сүйлөп калышат да. Мына азыр эле, мына бир мүнөт эле, бир жылда эле мага түшүмүн берсин, элди бай кылсын. Элди бай кылыш үчүн экономиканы көтөрүш керек, анда заводдорду сатпаш керек болчу, башкаларды 90-жылдары кыйратпаш керек болчу. Анын баарын конституция жасай албайт, бирок ал шарт түзөт. Анан барып туруп, өнүгүп барып, кандайдыр бир деңгээлге, кандайдыр бир сапатка жетишебиз.
Качан ошол сапатка жетишибиз мүмкүн?
Биздин оюбузча бир 2 парламенттик шайлоо бир айланып эметкенден кийин эл дагы баягы жаңыча шайлаганды, тандаганды, программа
программаларга өзгөчө мындай көңүл бурганга үйрөнөт.
Азыркы система ошол жакшы кыртыш албай атат деген сындар айтылып атпайбы? Анан бул анда сиздин көз карашыңызча кадыр эле нерсеби? Азыркы мисалы көрүнүштөр, мисалы парламент алса.
Парламент мына мисалы кээр саясатчылар айтат же журналисттер айтат, парламент азыр таратып жибериш керек депчи. Жаңы парламент шайлайлы. Бирок мен оюмча парламент эки нерседен турат да. Бул партиялардын сапатынан жана шайлоочулардын психологиясынан. Эгерде психология 2 жылда аябай өзгөрүп кетсе, же болсо партиялар аябай бир өнүгүп кетсе, анда жаңы шайлоо өткөрсөк болмок. Бирок бүгүнкү күндө кайра эле ушул сапаттагы парламентке ээ болуп калабыз да, аттар өзгөрүшү мүмкүн. Ошон үчүн шашпаганга үндөйт элем да.
Кадырмырза, ошол улуу курултайга азыр айткандай 900 миңге чукул киши өлкөнүн ар бир айылынан бери делегат болуп келет деп жатасыздар да. Анан алар кандайча каякка чогулат, аларга имарат берилеби, же болбосо бир парламенттин бир залында отурабы, жайлык алышабы, бир жылда бир
келип турабы? Маанилүү суроо. Биринчиден
ким көзөмөлдөйт аларды?
900 делегат жыл бою отуруп алып иштебейт, бир жылда 3 күнгө же 4 күнгө келип чогулат дагы ошол жылдын ичиндеги баардык ишмердүүлүк жөнүндө маалыматты тийиштүү бийлик бутактары отчетун берет, маалыматын угат, баасын берет, тарап кетет. Болгону бир мобильный аппарат гана иштейт. Анын үстүнө 900 делегат бул айлык албайт, жана айтып атпайбы дагы өзүнчө чыгым деп. Керек болсо депутаттардын саны азыр 120 көп деп эсептейбиз, ошону 45ке чейин азайтыш керек жана коомдук саясий реформадан улам 8-10 миллиард доллар сом акча каражат үнөмдөлөт экен. Ал эми курултай институтун кармашы үчүн көп болсо 15 миллион. Мындайча айтканда 3-4 депутаттын акчасы талап кылынат.
Чогулгандардан айлык алышпайт.
Алышпайт. Алар өзүнүн жанагы жыл бою иштеген кесиби боюнча мугалим.
Жок, сиз буга чейин жасай беришет. Курултайдын мисалы ошол мүчөлөрү бюджеттен каржыланыш керек деген позицияда эмес белеңиз? Андан айтыңызбы?
Жок, бюджеттен каржыланган ал жанагы ишмердүүлүгү, аппараты, анан ошол курултайдын өткөрүүгө кеткен чыгымдар бул өтө эле аз. Ашпарса бир 15 миллион талап кылат экен 3-4 депутаттын. Бунун айырмасы бар.
Анда кандай жоопкерчилик болот да? Мисалы бир жыл бою ар ким өзүнүн кесиби менен, өзүнүн жумушу менен жүрө берип, анан бир жылда бир келет.
Бул жерде туруктуу иштеген өзүнүн комитеттери, комиссиялары, жанагы аппарат чакан аппарат, улуттук кеңеш иш жүргүзөт. Анан кийин тийиштүү маалыматтарды алып топтоп, жанагы курултайдын ишин ошол аппарат жүргүзөт дагы. Анан жана 3-4 күндүн ичинде ошол маалымат бүтүндөй жанагы делегаттарга бир ай мурда жөнөтүлөт. Келгенге алар даяр окуп даяр келиш керек.
Ошол улуу курултайга мисалы президент дагы баш ийет, жогорку кеңеш баардыгы баш ийет деп атпайсызбы? Бийликтин 3 бутагы тең. Анда ошол улуу курултайдын өзүн ким көзөмөлдөйт?
Биринчиден бул элдик бийлик дегенди бүгүнкү күндө дүйнөдө жана Черчилдин сөзү бар. Демократия деген бир болбогон нерсе, бирок адам баласы мындан дурус жолду таба элек деген көп точка боюнча турат. Элдик бийликти орнотуш үчүн партиялык жол менен эч качан Кыргызстанда элдик бийлик орнобойт. Ошол орнотуунун жолу биз элдик курултай деп эсептейбиз. Бул жерде бүт баардыгы бюллетен менен эмес, эл ачык добуш менен шайлайт делегаттарды. Анан аларды кайра чакырып алуу рычагтары да бар. Бүгүнкү конституцияда даже депутаттарды кайра чакырып алуу да жолу жок.
Анда курултай келсе болуп туруп сиздин айтууңузда да, анда парламенттин кереги жок болуп калабы? Негизи эле парламенттик системанын анда кереги жок.
Жок, парламент жанагындай 45 депутаттан туруп алар
азыркы парламентпи же башка парламент айтып атасызбы?
Анда деле парламент, мыйзам чыгаруу палатасы деп аталат.
Азыркы парламент тараш керекпи?
Тараш керек албетте, эгерде бул конституция кабыл алына турган болсо, ал тажрыйба, дүйнөлүк тажрыйба, албетте ошо жаңы конституциянын негизинде кайрадан шайлоо жана реформа жүрүш керек.
Аксакалдын сөзүнө кошула албайм. Бекер деген оокат болбойт. Башталып атканда дайыма ушундай айтылып келет. Анан иш жүзүнө келгенде командировочный расходтор, анан жол киреси, тамак ашы, анан турак жайы, анан бүт баары чыгат. Анан 900 депутат дегенде 900 иш кагаздары болуш керек, анын жанагы кеңсе товарлары жана башкалары. Бат эле жайнап кетет да, ошон үчүн баягы мындай
болгондо айтасыз. Мисалы парламенттин ордуна келет депчи. Мисалы туруктуу жанагындай 40 кишиден турган өзүнчө
анын жанына 40 кишиден тура турган дагы кандай эле улуттук кеңешин түзүп атат, анан баягы даанышмандар кеңеши, анан чоролор, анан башкалар чыгат. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул тажрыйбадан биз өтүп көргөнбүз. Бул теориялык эле эмес, өзүңүздөр күбө болгондой 2010-жылы 7 апрелге чейин 2 жума калганда ынтымак курултайын өткөргөн, 750 кишиден турган, анан ушундай эле баягы аткаруу бир органы түзүлгөн, төр кеңеши. Бирок аяк эмне менен бүткөнүн өзүңүздөр билесиздер. Себеби Курманбек Бакиев качып кеткенден кийин, элди аткандан кийин айтты: мына ушул курултай мени колдободу беле, ушул делегаттарга, депутаттарга таянып туруп, анын арасында биздин атаандашыбыз да бар бүгүнкү ушул суроолорду ошондо деле берсеңиз
боюнча жакшы
болмок да.
Биринчиден ушул күнгө чейин курултай институту мыйзамдаштыра элек, так айтып коелу. Муну азыркы колдонуудагы мыйзамда да турганы менен бүгүнкү чейин анын мыйзамы чыга элек. Демек салтка, наркка таянып эле указ чыгара коюп, бийликтер өзүнүн бийлигин узартыш үчүн же бекемдеш үчүн колдонуп келди калкан катары. Бир, экинчиден
жок, сиздердин деле ушул концепцияда жүрбөйбү?
Оппозицияда, оппозиция кечээ жакында Жалал Абадта жана Бишкекте курултайларды өткөрдү. Мындайча айтканда саясий күчтөр өзүнө керек учурда эле курултайды өткөрүп атат. Ушундай башаламандык кылып болбош үчүн дагы бир эле системага келтириш үчүн да мыйзамы керек деп эсептеп атабыз. Эми ынтымак курултай жөнүндө ал деле ошондой бир разовый иш болгон. Мен делегат болчумун, бирок акыркы күнгө чейин өзүбүздүн күн тартибине сунушубузду берсек кабыл албай койгондон 4 делегат келбей койгонбуз. Ошонун бири мен болчум, сиз билбей кетесиз.
Курултай институту турасында ошол билермандар арасында дагы бирдей пикир жок. Мисалы саясаттануучу Кубан Абдымендин дагы пикири көңүл бурууга арзыйт. Азыр ошол кишинин оюн угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Бул албетте эч жактан берки кыргыз республикасынын 2010 жылдан кийинки революциясынан келип чыккан жаңы бир көз караштын өкүлдөрү деп ойлоп атам да. Эгерде чындап келгенде булардын сунуш кылып аткан жаңы ойлорун ишке ашыра тургандай чечим кабыл алабыз десек, анда Кыргызстан менин жеке оюмда азыркы ошо демократиялык нуктан башка нукка өткөндөй азыркы бүт заман бүт дүйнө жүзү алдыга кеткендин ордуна эски бир биздин каада салттарды мурунку талаптарды аткара тургандай бир деңгээлге түшүп кете турган коркунуч бар экен деп сезип атам да. Ошол себептен булардын сунуш кылып аткан жаңы мыйзамы бул элдик өкүлдөрдүн баардыгы азыркы бийлик бутактарынын үстүнө туруп алып ага көзөмөл жүргүзөбүз дегендей сунуш болуп аткандарыбызды түшүнүп атабыз. Эгерде ошондой болуп калса анда муну аткарыш абдан кыйынга турат. Себеби азыркы парламент, азыркы бийлик бутактарынын үчөө тең буга кабыл алынган мораторийнин негизинде ишке ашыра тургандай мүмкүнчүлүктү ачып бербейт да. Экинчи жагынан мен ойлоп атам, эгерде биз жалаң элдик көз карашты аткарып ошонун сунуш кылып аткан жаатында иштей тургандай бир жол ачсак, анда азыркыдай эл аралык деңгээлдеги жоболорго, эл аралык деңгээлдеги көз карашка, азыркы мындай ааламдашуу процессине аралашкандагыдан четтеп калгандай бир нукка түшүп калабыз да. Ошол себептен мунун баардыгы менин азыркы көз карашымда Кыргызстанды алдыга жылдырбастан стагнацияга, баягы ченектик мезгилге алып келгендегидей бир шартты түзүп коюшу мүмкүн деп коркам да.
Мына курултайга делегаттардын тандалышы боюнча да буга чейин ошол ата бабалар салтында эле уурулук мүнөздө шайланат деген дагы пикирлер буга чейин айрым курултайчылар тарабынан дагы айтылган. Анан бул маселе негизи эле уруучулукту күчөтүп жибербейби, чын эле бир артка кайтуу эмеспи?
Курултай институтун орнотууга байланышкан бир канча пикирлер бар. Бири, сиз айткандай, уруу үч канат аркылуу орнотобуз деген кыргыз эл биримдиги деген уюм бар. Андан сырткары Бекболсун Бөрүбашев баштаган жанагы Бекбой, Бокоев депутаттар, бул Эсенбай Нурушев коомдук эле институт болуш керек дегендер бар. А муну биздин кыймыл бул элдик көзөмөл орган катары орнотуш керек деп.
Эми эч кандай уруучулукка негизделбейт дейсиз.
Бул аймактык принцип менен кетет биздики. Ал эми Кубан Абдыменди мен албетте сыйлайм, өзүнүн позициясы бар жигит. Жооп мындай: дүйнөлүк практикада бүгүнкү күндө колдонулуп жаткан, жана Кытайды айттым, бүткүл Кытай жыйыны 3000 жакын, ушу курултайдын эле өзү Кытай эл республикасынын төрагасы деген кызматты ошол ВСНП берет. Ал эми коммунисттердин генеральный секретарын ал коммунисттик партия берет. Андан сырткары Германиянын федералдык жыйыны деген бар, федеральный собрание, ошол Германиянын президентин шайлайт. Анан президенти канцлердин кандидатурасын Бундестагка сунуштайт. Же болбосо Америкада 538 шайлоочулардын коллегиясы эң аягында Американын президентин добуш берип аягында жыйынтык чыгарат. Демек жана жооп дүйнөдө ушундай эле практикада эми өлкө башчыларын шайлап жатат. А эмне үчүн Кыргызстанда курултай аркылуу президентти шайласа болбойт? Бир. Экинчиден император.
Анда кечиресиз, биз буга чейин мисалы элдик шайлоо, эл шайлайт президенттичи. Анан сиз айткандай азыр элдик курултай деп 900 киши шайлап турган болсо анда мунун эмнеси анда элдик башкаруу?
Жок, бул элдик курултайдын делегаттары бүт бардык Кыргызстандын аймагында эл ачык добуш менен шайлаган өкүлдөр да.
Ошондо ар бир айылда бирдей кишини кантип тандаган? Шайлоо жолугу эмне?
Шайлоо жолугу болгондо ачык добуш менен. Ачык добуш менен шайланганын бир артыкчылыгы, жергиликтүү эл баардыгы кимдин ким экенин билет. Азыр мынакей список менен партияларга добуш бердик эле, келгенде көрүп калдык, партиянын лидерлерине эле добуш берип койду. А ичинде толо эле бизнесмендер келбедиби жана аралаш барбы?
Нурти мырза, мына ар кандай ошондой кандай гана демилге болбосун, мисалы бийлик буга көңүл буруш керекпи? Мисалы айрым талдоочулар мындай уюмдардын, мисалы коомдук бирикмелердин баягы айткан сөздөрүнө артын салып койсо анда анын арты жаман болот деп айтып түшпөйбү?
Ар кандай пикирлер болгонго мыйзам жол берет, эч ким эч кимди тыя албайт ал жагынан. Бирок баягы биз концепциялык жагын карап атабыз, ошон үчүн баягы айтып коюш керек. Мына Кадыр мырза кайра Кытайды мындай үлгү кылып көрсөтүп атат, бирок мен башка үлгүнү да көрсөтөт элем. Түркмөнстанда түркмөн башы башкарып турганда халк маслахаты деген так ушундай курултай формасындагы орган болгон, 2,5 миң кишиден турган, баардыгын колдоп жүрдү. Башкача айтканда бул жөн эле баягы түр көрсөтө турган бир органга айланып калганда, аякта баягы ар кайсы региондордон келген өкүлдөр, башка баягы тигемелер. Анан жана федералдык собрание деп айтылып калды Германияда, анын ыйгарым укугунда эч кандай жогорку кеңештин төрагасын шайлайт, өкмөттү шайлайт, конституциялык жана башка президентти гана шайлайт, башка эч бийлик бутагына кийлигишпейт. Ошондой эле АКШ айтып калды выборщиктер деп, ал жакта дагы бир гана маселени карайт, президентти шайлайт, болгон башка эч бийликке же бөлүштүргөнгө катышпайт.
Ошол учурда бүгүнкү күндө ошол конституциянын негизинде азыркы бийлик КСДП менен Атамекен өзүнө ылайыктап алып, анан баары эле бул эки фракциянын көзөмөлүн өтүп, башка фракциялардын таасири, депутаттардын таасири солгун болуп калды деген дагы пикирлер бар да. Анан кандай дейсиз, азыр мисалы депутаттардын кворуму жок, же болбосо келбейт, мисалы ушул кемчиликтердин баары парламенттик системанын өзүн дискредитация кылып аткан жокпу?
Албетте, жогорку кеңеште кемчиликтер бар, биз аны жок деп айта албайбыз, мүчүлүштүктөр бар. Бул жаңы калыптанып келаткан система, анын баягы ички эмеде мисалы кемчиликтер болгон үчүн аны мен да жашырбайм, керек болсо айрымдарын жетекчиликте билгизип турабыз, айтып атабыз, оңдолуш керек деп. Анан мен сөзүңүздү бузбай угуп отурдум. Жанагы сиз айткандай, эки эле партия баардыгын баягы өзүнө тартып атат дегенге кошула албайм. 2012 жылы ноябрь айында шайлоо жүргөн жергиликтүү кеңештерге, анын ичинде шаарларды алып карасак, ошо оппозициялык маанайдагы эле партияларды алсак, республика 6 шаардан утуп келди, ата журт 2 шаардан утту, бүтүн Кыргызстан 2 шаардан үттү, Өнүгүү деген партия 2 шаардан, улуттар биримдиги Оштон.
Ошон үчүн бийликке келбей эле сиздердин мисалы демилгелерди, идеяларды ишке ашырууга болбойбу, мисалы сунуш катары айтып?
Биринчиден биз бийликке келели деп аткан жокпуз, биз коомдук саясий системаны кыргыз элинин улуттук менталитетине ылайык адилет коом куруу системасын эл менен кеңешип орнотолу деп жатабыз. Мунун баарын эл чечет. Анан мен суроом, биринчиден мынакей ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн бири айтты эле, бизге бир 6 ай бергиле баарын иретке салабыз деп, бүгүн 3 жылдан ашты. Сиз айтыңызчы, кайсы тармакта мындай колго ала турган, үлгү боло турган эмне иш болду? Бир. Экинчиден, сот бийлиги бүгүнкү күндө, сот бийлиги мындай бийликтин эки башка бутагынан көз каранды болгондуктан ушул тармакта эч кандай сот реформасы жүргөн жок, жана сотторду тандоо кеңеши да өзүн актаган жок.
Биринчиден
эмне үчүн?
Сиз айтып калдыңыз, кандай өзгөрүүлөр болду. Мен бул жерде биринчи саясий жагын айтып коюшум керек. Кыргызстандын тарыхында, керек болсо Борбордук Азиянын тарыхында биринчи жолу тынч жолу менен, шайлоо жолу менен президенттик башкаруу, президенттик бийлик бир президенттен экинчи президентке өттү. Бул болуп көрбөгөндөй, керек болсо СНГ өлкөлөрүндө мындай чанда кездешкен нерсе. Экинчи нерсе, мисалы ошол эле парламенттик шайлоодо убактылуу өкмөткө мүчө болгон партиялар азчылык добуштарды алып калды. Мындай да болгон эмес. Бир да жолу Кыргызстан тарыхында, Борбордук Азия тарыхында бийликте турган партиялар бирөөгө алдырган эмес. Бул деген атаандаштык. Ал эми жана сиз экономиканы сурап атасыз, башка нерселерди сурап атасыз. Албетте, кескин бир өзгөрүүлөр болуп кетти деп айта албайбыз, бирок көп коррупциялык схема, 20 жылда жашырылып жүргөн секреттер эми ачыкка чыгып атат.
Бир да иш чыккан жок, бир дагы чоң кызматтагы адамдын соттолгонун көрө элекпиз.
Рахмат.
Мына Батукаевдин чыгып кеткени ошол бүгүнкүдөй жамааттык жоопкерсиздиктин айынан деп эл ушундай диагноз коюп атат. Бүгүн ошо жооп бере турган, өлкөнүн тагдырына жооп берген адамды сөөмөй менен көрсөтө албай атабыз.
Кечиресиз, биздин убакыт бүтүп калды. Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн элдик курултай кыймылы сунуштап жаткан жаңы баш мыйзам, азыркы конституция бутаны алмаштыралабы. Бардык бийлик бутактарынан жыл сайын отчет сурай турган элдик курултай идеясы коомчулуктан колдоо табабы деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Элдик курултай кыймылдын төрагасы Кадыров Кошалиев жана Атамекен фракция лидеринин кеңешчиси, партиянын республикалык кеңешинин мүчөсү Нурдин Дүйшөнбеков болду. Программаны алып барган Минайзада Касымалиева. Биз сиздер менен келерки шаршембиде кайрадан жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Впервые в истории радиомарафон «Жди меня» объединит разные страны.
Если вы потеряли человека.
Если много лет не получали весточек от близких.
Не отчаивайтесь.
«Жди меня» теперь и в нашей стране.
Именно в Кыргызстане люди всего мира будут искать своих родных, близких и друзей.
17 мая в прямом эфире радиостанции «Мир» впервые встретятся те, кто потеряли и вновь нашли друг друга. Марафон будет освещать и радио «Азаттык».
Не теряйтесь, что бы ни случилось.
Октурубузду улантабыз. Дордой футбол клубу Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун кезектеги мелдешине катышууда. Бишкектеги Акула ат майданында жеңиш күнүнө карата көк бөрү баштаган улуттук оюндар жыйынтыкталды. Бишкекте грек-рим жана эле-эле күрөшүнүн жеңүүчүлөрү аныкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктарын кабарчыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
10 майда Филиппиндер өлкөсүнөн кубанычтуу кабар келди. Себу шаарында Дордой футбол клубу АФКнын президентинин кубогуну мыктыларды тандоо мелдешинин экинчи беттешүүсү жаңы эле аяктады. Бул күнү дордойчулардын атаандашы Бутандын чемпиону ИЭЗдин командасы болуп, аларды 9-0 эсебинде утуп алды. Бул жеңиш тууралуу Азаттыкка Филиппиндер өлкөсүнөн Дордой клубунун президенти Аскар Салымбеков телефон аркылуу билдирди.
Бутан менен 9-0 менен уттук азыр. 6 голду Мирзаев киргизди. Экөөнү Рустемов, Турсунали, дагы бирөөнү Калиусу киргизди. 9-0.
Деди Аскар Салымбеков. 8 майда Пакистандын чемпиону КРЛ командасы менен алгачкы оюнда 1-1 эсебинде тең чыккан. Эми Дордой клубу 12 майда Филиппиндер өлкөсүнүн чемпиону Глобал командасы менен беттешет. Эсиңиздерге сала кетели, Дордой клубу 2006-2007 жылдары Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун 2 жолу утуп баш байгенин ээси болгон. Бул күндөрү Грекиянын Халкидики шаарында шахмат боюнча мектеп окуучулары арасында дүйнө биринчилиги өтүүдө. Мында 42 өлкөнүн 500-ден ашуун жаш шахматчылары акыл таймашына катышып жатышат. Кыргызстандык 8 жаш шахматчыны белгилүү устат, эл аралык спорт чебери Бактыгүл Тиленбаева баштап барды. 7 жашка чейинки жеткинчектерден Азия чемпионатынын коло медаль ээси бишкектик Арту Соломко 2 оюнда тең утуп, 48 атаандаштан азырынча 9-чу орунда келатат. 6 жаштагы Элдар Орозбаев менен Атай Алыбаев бирден утушка ээ. Кыздардан 9 жаштагы Азалия Мирлан кызы 2 оюнду утуп, учурда 9-чу орунда. Азырынча 11 жаштагы Дарья Али, 15 жаштагы Елена Самюдин жана 17 жаштагы Диана Өмүрбекова жоон ортодо жогорку көрсөткүчтөргө ээ болууда. 13 майда Венгриянын Седеге шаарында гребле кайык жарыштары боюнча дүйнө кубогунун биринчи этабы башталды. Мында 60-тан ашуун өлкөнүн спортчу мөөрө талашууда. Кыргызстандын намысын 16-чы Азия оюндарынын коло медаль ээси Александр Пароль баштаган 4 жигит коргоп жатат. Дүйнө кубогунун мелдештери 13 майда жыйынтыкталат. Ошондой эле 9 майда Бишкектеги Ак Кул ат майданында жеңиш күнүнө жана коомдук ишмер Райкан Алкановдун 80 жылдык юбилейине карата көк бөрү баштаган ат оюндары болуп өттү. Көк бөрүнүн баш байгесин Чүйдүн Суусамыр Тынай командасы жеңип 150 миң сом байга алды. Алар финалда Ысык Көлдүн Кабылан командасын 6-4 эсебинде утту. Кунан Бышты жорго салдыруу топ байге, аламан байге жана көк бөрү оюндары үчүн 1 миллион сомго чукул байге сайып, элге майрамдык маанай тартуулаганын Азаттыкка Райкан Алканов айтып берди.
Улуттук оюнга чоңураак көңүл буруп, элдик спортторун жогору көтөрүп, кыргыз элин кандай эле экенин бүт дүйнөгө билгизип тааныштырууз керек. Бардыгы 1 миллионго жетти.
Деди Райкан Алканов. Ошондой эле 9 майда Бишкекте генерал Иван Панфиловду эскерүүгө арналган грек-рим күрөшүнүн эл аралык турнири да жыйынтыкталды. 2 күнгө созулган мелдеште Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстан жана Түштүк Кореянын 300-дөн ашуун балбаны күч сынашты. Жыйынтыгында 8 салмак боюнча биринчи орундардын баарын кыргыз балбандары утуп алышты. Эл аралык кабыз Нуржан Сейитбековдун айтымында, быйыл Түштүк Кореядан балбандар келип, турнирдин деңгээли жогору болду.
Быйыл коноктор көп, Казакстандан 4 команда келди, Южный Корея келди, Тажикстан. Участниктер аябай көп, аябай жакшы өтүп атат.
Деди Нуржан Сейитбеков. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.